Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ülen men Yoksan Anı Urvan. İran'ın prezidenti Ebrahim Reisi ve onun yollaşları Sultanı Dışarı İşler Ministri Hüseyin Amir Avdullahyan İran'ın Demirgalık Günvatarını. Dikutsur Heliakçılığının Bolon yerine öl tapılandan son İran'ın yokor lideri Ayetullah Ali Khamenei, 1. Vice Prezident Muhammed Mohberin yurdun yerine yetirici prezidenti olanlığını tasdik etti. İran'ın devlet televizyonu 20. Mayda Dikutsur'un yaramal hava şeritleri sebepli Heliakçılığı oturanlığına etti. Dikutsur Asak Kasanlı onun üstünde ne çadının bolonluğu aydın der. Uçurdu bir neçe resmi sultanını Günnugur Azerbaycan vilayetinin guvernatörü Helak Kolli. Şeyli de Khamenei 5 günlük milli yas ıgran etti. Teğer sayılıklar 50 günün içine geçirler. Devlet metlugatının haberine göre Reisi'nin kavneti kıssaklı yığınak geçirdi. İran kanununa göre eğer de prezident dölse hakimiyet 1. vice prezidente geçirilmeli. Parlament başlığından, kadiyet başlığından ve 1. vice prezidentten varat geniş 50 gün içinde teğer prezidentin saylanmağını kuramalı. 19. May günü giyişlik yurdun dağlık yerine erve tova şeritlerinde yıkılan Dikutsur, gözlük halasi stoporları tarafından bir neçe dışarı yurt hükümetinin kömeği ulen kıssaklı gözlenip başlandı. Dışarı yurt hükümetleri 20. mayda kıyınans ve raydaşlık gülürdüler. Livan reisini hormatlamak için 3 günlük yaz ağlan etti. Orsiyetin Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov, reisi ile Amir Avdullahyan'ın öz yurdunun hakiki ıhtıvarlı dostları bolanlığına etti. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşik tarafından terör roması ilip keskitlenen Hamal kıyının çıkartını çap edip Palestina halkı ile raydaşlıkta korkudan yadavsız takarlarlar için reise minnettarlık güldürdü. Avrupa Güneşi'nin başlığı Charles Michel, Çin yürekten kıyının çöldürdü ve bizim fikirlerimiz maskaralara gönüktürlenip sözünün üstünü getirdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov hem İran'ın yolbaşılarına kıyının çöldürdü. Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministri Reşit Meredov, İranlı kardeşi Hüseyin Amir Avdullahyan'ın sevütleyin ve ekrumum parahatçılığı berkitmeğe ulu koson diplomat hükmünde halkların adını hemişelik kalacaktığına etti. Türkmen diyiminin metduğat kurluğunun havarına göre Türkmenistan, İran'a olup geçen Dikutsur Heliakçılığı ile bağlansıklı İran'ın doğunluk halkına ehli zerur olan kömeği verir. Reisinin Dikutsuru devlet televizyonunun haberine göre Tevriz şehrine taraf bariyarka Zolfo şehrinin kolayını katı onanına yıkıldı. Yönü hükümet seçmelerine salgılanıp verilen bir neçe haberde Dikutsur'un dağlık ve tokoyluk yerden geçip bariyarka Heliakçılığı uçuranı kaydılıyor. İran hükümeti Dikutsur kervanını 3 Dikutsur'un bolanlığını, beyleki 2 Dikutsur'un Tevriz'e sağaman gelip konunluğunu haber verdi. Aşık konservatif reisi ve Amir Avdullahyan 19. mayunu yerden Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev ile Bendaçmak davarasına katılmak için Azerbaycan'da olupdu. Azerbaycan prezidenti X'de Azerbaycan'ın reisinin dikutsarının yıkılan nüvarı da kavardan ölen ulu arada kalınlığına etti. Reisi 2021 yılında prezident saylandığı sonundan son ahlak kanunlarını yerine getirmeye mecbur etmek ve Hamala basını düzgülürtmelikte ayıplanıp saklanan Maksa Amini'nin polisiyada saklanan altında ölmeği sebepli hükümete karşı kurulan protestleri kazıp bilen basıp yatırmak arkalı İranlara karşı girilen çeklendirmeleri hası güçlendirdi. Şeyle dol dünya devletleri ile geçirilen yadra gepleşiklerini biriktirip sol vakti de yurdun uran vaylaştırmak programmasını görüntün güçlendirmek mümkünçülüğünü öğretti.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda bir hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän güýçli ýagyn ýurdun dürli künjeklerinde infrastruktura, owa hojalygyna we iratyň durmuşyna ýaramaz täsir etirýär. Bu ýagdaý häkimetler resmi derejede görmezlige salýar. Şol bir wagtda ilata habar bermegiň we kömek etmegiň deregine häkimetler esasy ünsüni iratyň bu tebigi hadisany surata düşürmezligine we pikir alyşmazlygyna gönükdirýär. Livap vilayatynda polisiýa we howpsuzlyk ulluklarynyň işgärli hoşgärligini güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä internetiň tezligi haýallady. VPN-ler petiklenip, IMO messengerleriň işleýişi bökdiri. Polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň esasy ünsi vilayatda ýagýan ýagynyň netijelerini bukmak maksadyna gönükdirilýär.
Ýurdy garalaýjy foto we video materiallaryň daşary ýurda syzylyp çykmagynyň öňüni almak tapşyrylýdy. Günmatarın ýa-da Amerikanyň döwlet departamentiniň eline ýurdy garalaýjy maglumatlar düşen ýagdaýynda bu maglumatlary içki ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanýarlar diýip bize düşündirildi.
Diýip Türkmen awadyň polisiýasynyň işgäri anonim çerti gurrun berdi. Polisiýa işgäriniň ýurdy garalaýjy diýip agdan ýagdaýy diňe bir Türkmenistanda däl eýsem tutuş merkezi Aýdir regionunda ýüze çykan tebigi hadisedir. Güýçli ýagyş goňşy Iranda we Awganistanda hem dowam edip, weýrançylygy we adam pidalaryna sebäp boldy. Türkmenistandan başga ýurtlaryň hökümetleri we habar beriş serişdeleri ýüze çykýan tebigi hadisalary ýaşyrjak bolmaýar we ilada kömegi howlugar. Türkmenistanyň hökümeti hem goňşy ýurtlardaky tebigi hadisalary adat çagdaýar we öz tarapyndan kömek ödürlýär. Emma öz ýurdundaky ýagdaý barada dymmak tejribesini şu gezek hem dowam etdirýär. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu gezek häkimetler uzagy çeken güýçli ýagyn barada habar bermezlik ugrundaky tagallalaryny adat taýkasyndan hem puhtalandyrypdyr. Ýagdaýlardan habarly çeşmeleriniň birinin maglumatyna görä vilayetdäki Milli howpsuzlyk ministrliginiň edarasynyň internet monitoring bölümi yerli provayderleriň başlygyny gürrüňdeşlige çagyrypdyr.
Başlyk ýeşgärleriň ýanyna baryp gelenden soň vilayetde internet akymynyň durnuksuzlyk derejesiniň ýokarlandyryljakdygy barada käýerdeşleriň arasyna gürrüň ýaýrady. İnternet akımının durnuksuzlaştırılmağı onun ortaça tildiğinin peselenini görkünmekten hiline erve təsir ediyar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenavat şehirinde internetin hilinin peselenligini işleyen VPN'lerin aglavasının işlemen qalanlığını yerli uloncuların ençemesi gurrun verdiler. Edil şeyli yağdı aşqavadı hem de işli. Hedir Türkmenistan'da yağyan yağışın aşqavadı ve vilayetlerde şehirleri hem oğulları yetiriyen ziyani varada foto ve video yadığa düşürüp sosyal medyada yayradiyan rayetler hopsulu kulluğu tarafından anıklayan ýar we polisiýa bölümlerini ýygnalýar öz şahsy hojalygyndaky ýagdaýlary video düşüren we birek-biregine paýlaşan ýa-da sosial ulgamlarda ýerleşdiren adamlar hem soragy çekilýär. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 20-nji maýda habar berdi.
Yığınalıp soruğu çekilen paytaht yaşayıcıları yağan yağışı öyünün epişkesinden video düşürüp sosyal medyada paylaşan da üçün öylöründen alınıp gediliyer ve derineliyer.
Dip habarçıymı da idiyar. Görüyen zatların iş olsağında TV'yi hadiyataları suratı düşürmeğun adatı buraya deyip olmağına karamazdan Türkmen polisiyası derinevi çekilen adamları ulu batışa kemsitmelere sede var ediyar. Video nem için düşürdün, kim düşürmeli deyip görközme verdi, nemi niyet bilen düşürdün, vatanını ve halkını bütün dünyanın öňünde maskaralap garalanyňa düşünýäňmi bu etmişiňe ökünýärsiňmi diýen suallar Türkmenistanda ýagşyň suratyny alan adamlara berilýär. Habarçylaryma soragy çekilen adamlaryň berk daralyp häkimetleriň olary başgalara göz edip jazalandyrmagy finansiýanlygyny polisiýa dahy çeşmelere salgylanyp habar berýärler. Bu aralykda sosial ulgamlardaky diskussiýalara tin edýän Aşgabatly çeşme soňky ýagynlaryň fiýilleriň we suw joşmalarynyň türkmen jemgyýetinde 2020-nji ýylyň harasatyndan beri iň uly möçberli internet çöngülüğüne sosyal torlarda bolup geçen tebigi betbahçılığı ve onun getiren ziyanını görkezen video ve foto yazgılarının paylaşılmağına getirenligini belleyer. Sosyal ulgamlarda köpçülükleyin yerleştirilen video ve suratların üyelerinde ve olara kaldırılan tesvirlerde internet ulancılar dürlü meseleleri ve soruları dile getirip olara hakimiyetleri gönüktürerler. Metele Aşgabatda güçlü sil akımına gark olup barayan adamları görkezen video şekillere yazılan tesvirlerde Türkmen internet ulancıları nem için suğun şu derece yetçegini hakimiyetler ilada ve kommunal hocalığı kulluğuna duydurmadılar. Hani Bahtiyar devletin halat ediş kullukları öz halkının milli lideri diyilen Kurban Kulberdi Muhammedov ve Prezident Serdar Berdi Muhammedov nerede ve haçan halkın önüne çıkıp şu betbahçılıkta halka kömek ederler. Hani Uganistan'a Hıtay'a ortaya izgiderli duygudaşlık bildiren kahraman arkadağın öz halkına şu ağır günde bildiren duygudaşlığı ya da Akşehir Maşgabatı ak yüreklü jurnalist Emildar Hakim yok mu diyen mazmunlu soruqlar sosyal ulgamlarda Türkmen ulancıları tarafından orta atılıyor. Bundan ön Türkmenistan'da 2020 yılın may ayında olan ve onlar çağdımın ölümüne sebep olan güçlü tupanın son Türkmen hükümetinin dımmağı Türkmen cemiyetinde öngörülü eşidilmedik protest çıkışları tutuşturuptu. Sonki yılda Türkmenistan'ın giyinişliğinde adeti olmadık tebiği hadiseler öngörülü eşidilmedik derecede yığcamlaştı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Adatlık Radyosu efirde haberleri gündelugu mikrofonun önüne maksat Atayif. Levan Fulayet'in çetki etraplarını orta mekteplerden uçurum olayan okuçu yaşar, henüz cemleyici devlet sinaları tamamlanmanka harbuğuluğa çağırış hatlarını kabul edip başladı. Adatlık Radyosu'nun haberçileri Sevit'in köytünün ağı ve halacı etraplarını mektebi tamamlayan erkek rayetlerin harbu ekilikleri tarafının kulluğa çağırılma olan bağlı vakalar barada haber veriyerler.
18 yaşı doğulun ya da iyun ayının 31'ine çelini 18 yaşı doğulmalı sınıftaşlarıma çağırış hatları kovsurul paslandı. Biz heni sinaglar doğulu kutarmanka kulluğa gitmeli.
Deyip köytenna ve travının orta mekteplerinin birinin 11. sınıf okuçta Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şol bir vaqtta harbi kulluğa çağırlayan okuçu yaşları uğruduş talonu attandırlayan bir hatkı usurluyar. Şeyle talonların bir nuskasının suratı Adatlık Radyosu'na gelip koştu. Bu hatlarda rayetin adı ve familiyası görkezilmeyar. Hatın mazmunu uğruduş senesinden, vaqtından ve tertip belgesinden varat olup duruyar. Köytenna da Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrunda şolun mektep okuçtuna kovuşturulan talonu uğruduş senesi 16. iyun hükmünü örküdüler. Yurdun orta mekteplerine cemleyici devlet sinaları adıçı iyunun ahırlarına çene devam ediyar. Talonu örküdülen uğraduş senesi 16. iyun bu sebitte okuçların kutorduş sinaları tamamlanmazdan ozul harbuğulluğa çağırlayanına işaret ediyar. Halıcı etrafına Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan bir yokorusun okuçlu hem mağlumatları tasdiklap bu sebitte hem mekteplerden uçurum olayan yaşıytların iyam harbuğulluğa çağırılıp başlanan onu gurrun verdi. Türkmenistan'a Mart ayının ovutta harbuğulluğa çağırış mevsimine bağdalığı verildi. Harbu ikilikler aprel iyun aralığına yazıkı çağırış mevsimine kurumalaştırıyorlar. Bundan odalı 2022 yılın noyabrına yokoru kucaylarını giyinmek istek bildiriyen okuçu yaşların harbuğulluğa çağırış mehletini bir yıl mehlet bilen iyisi süsürmeye ruhsat verildi. Değişik ütkötmeler ve koşmasılar harbu borçluluk hakkında Türkmenistan'ın kanununa hem giyirizildi. Bu kanunçuluk umumi bilim edaralarını ve yürüyte bilim edaralarını tamamlanan yılında Türkmenistan'ın ve daşarı yurtların yokoru ve orta hüner oku mekteplerinin giriş sinaglarına katnaşmağı isteği bildirenlerin harbuğulluğa çağırış mehletini izi süsürmeğe ruhsat beriyer. Levan Fulayet'in harbu ikiliğinin bir serkirdesi mektebi tamamlayan okuçu yaşları harbuğulluğa çağırmak işlerinin esasan çetki etraplarda alınıp barlayan onu sevit merkezine bu tecrübelere yol berilmeyenliğini gurrun verdi.
Etker tane yeten ok. Çet sevitlerin orta mekteplerinde bilim alyan oğlanların utorduş sıynıqlarına katnaşmaklarının hazıtı yok diyen yali siyasi dalp barilyar.
Deyip harbi serkirdana nem şartlarda Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın ilan sanının azalmağı bilen bağlı devam ediyen aladaların arasına biradın mayın başlarına yurdun harbi yol başları rayetlerin harbi uluğa yaramsız hasap edilmeğini talep ediyen yağdayları kaytadan kesitledi. Tade talaplara göre ozul rayetin harbi uluğa yaramsız kabul edilmeğini talep ediyen keserlerin sanığı çeklendirildi.
Harbi vekilliklerde dörüdülen lukmançılık toparları gipertaniya, yani yukurgan batısı, gipatit, epilepsiya we diabet ýaly keselleriden ezir çekýän, hatda ýaty dawan bolan ýa-da gijek inurez, ýagny peşewi saklap bilmezlik ýaly keselleri duçar bolan ýaşlar boýunça hem harby gullugy yaramly diýen netije çykarp başlady.
Deyip 3-cü mayda da Atık Radyosu'nun harbi pudoklardak çeşmeler mağlumat veripdi. Tukmestan okulçu yaşların mektep partasının harbi gulluğu alınıp gidilmeyulen bağlı yağdaylar son kuyularda ilgidarlıq aytalanyar. Tukmestan'a yaşı 18'den 20'de çelli olan harbi gulluğa çağırıştan boşamak ya da harbi gulluğa çağırışı mehletini gizli füysürmek hukuku bolmadık erkek rayetler gulluğa çağırlayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Efirde Habarlar Günlülüğü. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Qurban Bayramına bir aydan hem az vaqt qalanda Balkan vilayetinin hakimiyetleri şuylun haç mövsümünde Saud Arabistanı padşalığına iberilecek adamları yığınamak oyunca ziyaret yollanmalarını satıp başladılar. Yönü devletin quramaçılığındakı bu yollanmaları satın almağı islek bildiriyenlerin cuda azlığı sebeple hakimiyetlerin buları mıyıkmanhana yolbaşılarının gerdenini yükleyendiği haber veriliyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 20. mayda Sevit'ten mağlumat berdi.
Balkan vilayet häkiminiň dini işleri boýunça bölümi şu ýylyň haç mövsümünde Saud Arabistany paşalygyna iberiljek adamlary saýlamak we ýygnamak işlerine başlady. Geçen ýyllarda bolşýaly şu ýylym döwlet tarapynyň haç ziýaretine ýollanmalaryň iki görnüşi gelip gowuşdy.
Dip Türkmenmaşy meçhidiniň din resmiýeti anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä birinji görnüşdäki ýollanma esasında haç ziýaretine gitjek adamlar töleweleri merkezi bankyň kursy boýunça geçirerler. Bu görnüşdäki ýollanmalaryň sany juda çäkli bolup, olaryň her biriniň bahasy 5500 manada barabar. Ikinji görnüşdäki ýollanma esasında haç ziýaretine gitjek adamlar çykdyjylary gara wadar narhyndan geçirmeli bolarlar. Bu ýollanmalaryň her biriniň umumy bahasy 50 000 manada barabardır. Bu qara bazar nırxında 2500 dolara. Resmi kursda 14200 dolara den bolýar diýip din resmisi gurrun berdi. Şul Balkan vilayetine ikinji topara değişli yollanmaların cemi 450 sansı gelip qoşdy. Ýöne din resmisi ve vilayet häkimligindäki ıtıbarlı çeşmemiz şul 50 000 manat tölep yollanmaları satın almağı gyzyklanma bildirýän adamların tas ýokdugyna aýdýar.
İki hepten olay vaat ver her gün ve anı gün okulayan cuma namazlarına adımlara erkin ve nuvabatsız hac ziyaretine gidip bilecektikleri var adı ziyaret yoğulunmalarının bardığı hakta reklam ediyariz. Hac ziyaretine gitmek isteyenler köp yönü kıynansak da iktisadi kıyınçlıkların arasında adımların maddi mümkünçlüğünün gün sayın yaramazlaşanlığı sebeple yoğulunma isteği bildiriyenler tas yok. Hazır gün içinde vilayet boyunca bu yoğulunmaların dine 25 tanesi satıldı. Bu cuda pes görküdücü.
Dip din resmisi aýtdy. Geçen ýyllarda azatlygyň habarçylary haç ziýaretçilerinin sanyna goşulmak isleýänlerden 4-5 000 dollara çenli tölek soralandygy barada bir näçe gezek maglumat beripdiler. Bu aralykda Türkmenmaşynyň häkimetleri myhmanhanalaryň ýolbaşçylaryny satylmayan ziýaret ýollanmalaryny satyn almaga mejbur edýär.
Olar myhmanhana ýolbaşçylaryna ýakynlaryňyza, ene atalaryňyza ýa-da itilen adamyňyza berin. Ýöne her biriňiz bir ýollanma satyn alyň diýdiler. Şeýlede olar telekeçilerden, uly marketleri bolan gruplu adamlardan hem ýollanma satyn almagy talap etdiler. Ýöne olar geçen ýyl hem ýollanma satyn alandyklaryny aýdyp red etdiler.
Dip vilayet häkimligindäki çeşmämiz aýtdy. Ol ýollanmalaryň ählisi satylmasa onda bularyň büdjet işgärleriniň boýnuna ýüklenmeginiň gaty ähtimaldygyny hem bellidi.
Geçen ýylda bolsyaly, ýa-da 60-dan aşan ýolbaşçylary, lukmanlary, ýa-da ýokary aýlyk alýan hukuk goraýjylary, juristleri san doldurma üçin mejburi haç ziýaretine goşmasalar, bu ýene büdjet işgärleriniň boýnuna ýüklenýär. Bilim ve sağlık işgärleri pul yığınap yollanma satın alıp bir kardeşini hac ziyaretine uğratmalı olurlar. Sebebi ehli uçur reisleri ve Saud Arabistanındaki mihmanhanalar önünden bendedilip, onların pulu yiyem devlet tarafından geçirilen.
deyip çeşmemiz aytdı. Adatlıñ baydılanlar barada Sewitiñ degişli häkimiýetlerinden telefon arkaly tesbir almak sinanışları oňy netije bermedi. Din ulamaları İslamda haç pardynyň gurbu çatýan adamlara parz ıglan edilendigine diýarlar. İlatynyň aglawasy musulmanlardan olan dünýäwi Türkmenistanyň hökümeti haçy ziyaretini her ýyl berk döwlet gözegçiligi astynda guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti şu ýylyň haç mewsiminde Saud Arabistanyna iýberiljek ýurt raýatlarynyň sanyny henüz ıglan etmedi. Ýöne geçen ýyl bu san 2312 adama barabar bolupdy. Şonda hajylyga dala şäherlerden dine 289 adamyň ýol çykdyjylary Türkmen howa ýollary agentliginiň üstüne ýüklenipdi. Gurban bayramynyň bellenýän günlerinde berjay edilýän haç pardy bu ýyl iýun aýynyň 16-sy, 17-si, 18-si günlerine gabat gelýär.
Gepleýär Araatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde xabarlar günleri ulen men Yogsan Anurwan. Yerli seyinçi Türkmen häkimiýetleriniň mundan 25 ýyl öň başlan we çäri gasyr wagtlary dowam etdirýän üzüňölesmek görülgesine syn edip, ýaşaýjylaryň hereket adatlyklarynyň, seýahat mümkinçiliklerinin barha beter çäklendirilmeginiň yerli laty edilen iň uly ziýan bolanlygyny öňe sürýär. Anonimlik şertinde urlaşan Türkmen emirleri bu siýasatyň ýurdun daşary işler ministrliginiň öz işgärlerine hem düşnüksüzlüğünü aitti. Türkmenistan gıda devletlerinin arasında ödarı vizasız hareket boyunca 1992 yılda bağlaşılan Bişkek şertnamasından çıkmak kararını ilkinci olup 1999 yılın martını ayan etti. Bu karar yurda giyirip bilecek cinayetçi elementlerin ünün almak maksadı ile düşünürlü. Sonun 3 ay son 1999 yılın iyun ayında Türkmenistan gıda yurtlarının ehli için viza düzgününe girdi. Aşgabat Sinç bilen pikir alçan rayetlerin köpüsünün pikirine göre bu göçüm yurdun tarihinine inguluğu ve ağır öğrünmeli. Yönü anonimlik şertinde uğurlaşan daha soğullu enenin pikirçe üzüngöleşmek çareleri has ön. 1995 yılda Rusya ile aradaki gönü demiriyor katına onun yatırılmağından başlandı. 1996 yılı çenli Türkmen yoğrulçu otullarının dasarı yurtlara amalı asırıyan ehli reisi yatırılı. 97 yılı çenli halkarı avtobus katnavları sol sahanına daha soğuz nöküs avtobus hem yatırılı. Gonsu yurtlarıyla aradaki uçur katnavları hem ayrılı deyip yaşayıcılara ediyen. 2002 yılı çenli yurdun çağının geçen özbek tezik yoğrulçu otullarına 1999 yılı çenli ulu kıyınçılık gülen olsa da vizasız bile edalip boliyardı. Emma prezident Sapar Murat Niyazyň janyny kastetmek synansy hukmyny taryhy ýören noýar wakasy tranzit otullarynyň hem düýükli aýdylmagyna türkmen ýolagçylarynyň galan tranzit otullaryna mündürilmeliligine alyp geldi. Synçy şondan soň türkmen wizasyny almagyň görülip eşitilmedik derejede kynlaşandygyny, türkmen tarapynyň 2003-nji ýylda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda baglaşylan goşur aýatlyk şertnamasyndan hem çykyp üzüngöleşmegi has güýçli 2007 yılda Aşgabatda hükümet tazelenenden soň Ankara Türkmen raýatlarynyň Türkiýe bir aýlyk wizasyz gelmegine ýol açdy we bir Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe işsiz adamlar üçin dören gowy mümkinçilik boldy. Emma Aşgabat ilki 2010 yılda Özbegistan bilen 2022 yılda bolsa Türkiýe bilen doly wiza düzgünliginiň giýrilmegini gazandy. Synçy ýurdun üzüngöleşmek siýasatynyň Serdar Berdimuhammedow döwründe hem dowam etdi. Yurdun çağının geçen en son halkara otlularının, Tacikistan'ın Rusya katlayan yolukçu otlularının transit katlığının hem doğru kesilenliğini veriliyor. Yerli sinçinin ve yaşayıcıların köpüsünün fikrine göre Türkmen rejiminin vize düzgününü hopsuzluk çağrılarıyla düşünülecek olmağı hiç sürecekten hene gelmiyor. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin bir emirlerinin anonimlik şartına aitmağına göre.
Otlu katlığı için vize düzgününü düyüptel mesele değil. Aşgabat bilen duşunda Türkmenistan çağından ortaýa varýan täçik ýolagçylaryndan wiza talap etmezlik barada ýürite şertnama baglaşdy. Şeýle şertnamalary beýlik ýurtlar bilen hem baglaşyp bolardy. Ýöne muňa Berdimuhammedowlaryň siýasy erki we islegi gerek.
deyip Taşarı İşler Ministerliğinin işgara etti. Onun sözlerine göre öz aralarına vizesiz katnavı yola koyan komşu yurtlar onu milli hoksuzluğa vekim deyip hasap etmeyer ve Türkmen yolbaşılarının loğukası hatta yurdun Taşarı İşler Ministerliğinin işgarları çünkü düşnüksüz. Mağlumat için edilse sızıp çıkken havarlar, sosyal medyada peyda olayan suratlar bir üzün ölüğün dolanırcı katlığın ağdaları, onların çağırlar için hiç hili siyahat kıyınçılığını dörütmeyenliğini ısaret ediyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülüğü geplesimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.